Eskola jangelak kudeatzen zituzten 8 enpresek ez zutela kartel bat bezala funtzionatzen. Beren zerbitzuen trukean eskatzen zituzten prezioak adostu egiten zituztela esateko ez dagoela zantzurik, hitzartuta funtzionatzen zutenik ezin dela frogatu, atera du ondorio gisara Juan Galparsore Euskadiko Fiskal Nagusiak, eta deliturik ikusten ez duenez, auzia artxibatzea erabaki du. Albiste ona dela hori esan du Eusko Jaurlaritzak, eta espero du zenbait alderdi politikoren erasoak amaituko direla modu horretatik. Alfonso Alonso Euskadiko Partidu Popularraren presidenteak gaur errespetuz hitz egin du gaiaren aurrean, baina Eusko Alderdi Jeltzalearentzat ez da nahikoa. Eta Inigo Iturrate, legebiltzarkide jeltzaleak esan du Alderdi Popularrak auzi hau Jaurlaritzaren eta PNVren kontra egiteko erabili duela, eta horretan akatsa egin duenez, onartu egin beharko lukela hori. Auzia artxibatuta, bide judiziala amaitu da, baina administratiboak zabali jarraitzen du eta aztergai dago leiaren Euskal Agintaritzak jarritako 18 milioi euroko zigorrari aurkeztutako helegitea. Jaurlaritzak dio epaitegietan erabaki hori defendetuko duela, hau da, enpresek dirua itzuli dezatela. Lourdes Imaz, EIGE, Eskola Publikoetako Guraso Elkarteko elkartearen koordinatzailea da. Arratsaldeon, Lourdes.
Arratsaldeon.
Artxibatuta eta amaituta esaten dute aldeetako batzuk, zuek nola ikusten duzu auzia?
Bueno, esan duzu bezala, badirudi delitu penalik ez dagoela, baina oraindikan resolbitu gabe dago isunaren kontua, ez? Bide administrazioak, administratiboak jarraitzen du. Eta, bueno, dena den nik uste dut hortik aratako guk aspaldizkatu duguna da eredu aldatu egin behar dela. Eta guk ereduaren aldaketa izunaren kontua atera baino lehen eskatu genuen. Eredu aldatu behar da, argi dagoena da gaur egungo eskola jantokien ereduak ez dituela azetzen familiak, ez? Eta horren ari da, martxoan parlamentuak eskatu zion gobernuari, bori, lehen bai lehen mai bat eratzeko, gaur egungo araudi hori aldatzeko, ez? Eta, bueno, ikasturte amaitu da, ja ustailean gaude, eta horrein ikan mai hori ez da eratu, ez? Zu momentu era, eza, importantena momentu honetan hori den mai hori eratzea, eta araudi aldatzea, ze gaur egungo familiak ez ditu azetzen egungo araudi horrek.
Katerinaren sistema ez zaizue gustatzen, noizko espero duzu mai hori osatzea, Lourdes?
Bueno, hori martxoan eskatu zion parlamentuak gobernuari, eta esan bezala ikasturtea amaitu da, ez dakigu ezer. Bueno, gobernuari tokatzen zaio eragilei deitzea, araudi hori aldatzeko. Dakizuen bezala, araudi oso zurruna daukagu, derrigortuta daude ikastetxeak Katerinen enpresen bidez kudutzea, eta gainera ez dago niongo aldaketarik egituko aukerarik, ez, guk aspaldi planteatu dugu, eta ikastetxeak erabaki behar duela zen olako eredua nahi duen, eta malgutu egin behar dela araudi, ez, orduan, bueno, espera dugu, entzate, ia datoren ikasturtean, martxan azten den mai hau, eta lehen bai lehen, araudi aldatzen den.
Ezinbestean galdetu behar dizut, murrizketen inguruan eskolak amaitu dira, baina sindikatuek eskolak amaitu aurretik egin dituzte aurreneko protestak, eta epaitegi gorenak emandako ebazpena eta gero, ikasturtea zera mogitu aurre ikusten dugu. Horrek kezkatzen zaituzte?
Noski. Noski, oraindikan ez dira atera datorren ikasturteko ebazpenak, eta ikasturtea zirako ebazpenak, eta hor jasoko da benetan informazio hori ikusiko dugu, nola geldatzen diren plantillak, nola geldatzen diren ordutegiak eta guzti hori, ez? Eta kontuan izan da gero eta proiektu gehiago dauzkagula mai gainean, gero eta erronka gehiago dauzkagula, ezin dugu inolaz ere onartu, irakasle gutxiago izatea, nola, ez? Ez? Gero eta baliabide gehiago behar ditugu. Orduan, guretzat behintzat eskola publikoarentzat izugarrizko atzerapena izango litzateke, baliabide gutxiago izatea, noski.
Lourdes Imaz, EIGEko koordinatzailea, eskerrik asko mezulariari erantzun izanagatik.
Zuei, agur.